Blaðsíða 33. Mér þykir það leitt, Vélmar, sagði hún, en enginn getur breytt því. Svona er bara lífið. Leyfið mér að vera í friði, muldraði Vélmennið. Ég þarf að hugsa. Feðginin kinkuðu kolli, kvöddu kurteislega og læddust út. Við ættum að kíkja aftur til hans í fyrramálið, sagði Þóra þegar þau voru komin aftur upp í bílinn. Endilega, svaraði pappinar. Ég verði að koma með myndavélina mína og taka þetta upp. Fólk verður að heyra af þessu. Ættu við að hringja í blöðin? Nei, við ættum fyrst að rannsaka þetta betur sjálf. Skilurðu hvað þetta þýðir? Alvöru vélmenni? Ég vissi að Friðfinnur væri snillingur. Þóru leist ekkert á æsingin í pappa sínum. Af hverju ætli pappi hafi verið svona æstur?